tak nám daňové a odvodové príjmy v tomto roku oproti rozpočtu, ktorý pripravila minulá vláda, klesnú o 494 miliónov eur. Takisto musím s poľutovaním skonštatovať, že bývalá vláda namaľovala na budúci rok vyššie dane a odvody vo výške o 380 miliónov eur viac, ako je dnešná realita. Tuto realitu v rozpočte dnes musíme platať my. Bohužiaľ, minulé výpadky, ako aj horšia situácia v eurozóne, spôsobila výpadok aj oproti júlovej prognóze. Detaily bude hovoriť môj kolega Martin Filko. Ale musím povedať, že nevidujeme už len výpadok na dani z pridanej hodnoty, ale už aj výpadok na dani z príjmu právnických osôb, a to už v roku 2011. Čiže odhalili sme z výkazov daňovej správy nižšie príjmy na strane daní z príjmov právnických osôb o 91 miliónov eur. Čiže o 91 miliónov eur boli skutočné daňové príjmy právnických osôb v roku 2011 nižšie. Túto informáciu sme sa dozvedeli len pred dvoma týždňami, keď nám finančná správa po kolapse, ktorá bola, ako viete, veľmi dobre spôsobená nominantami bývalej vlády, dodala tieto údaje, naozaj len pred dvoma týždňami. A normálne by sme, za normálne okolnosti by sme sa k týmto údajom mali dostať v júli. Preto tá dnešná korekcia. Musím takisto oznámiť, že samozrejme toto bude predmetom aj komunikácie s Eurostatom, lebo vás čaká jesenná notifikácia deficitu minulého roku a predpokladáme zhoršenie deficitu minulého roku. Ten výsledok vám oznámim po rokovaniach s Eurostatom, ale bude sa blížiť k deficitu 5%. Nie 4,8, ale niekde k 5%. Predchádzajúce odhady daňovo-odvodových príjmov verejnej správy pre roky 2012 znižujeme pre tento rok približne o 0,2% hrubého domáceho produktu o 165 miliónov eur. Ak to premietneme do fiškálneho rámca, to znamená do konkrétnych dopadov na štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy, musím oznámiť, že z titulu poklesu daní evidujeme zhoršenie fiškálneho rámca v tomto roku o ďalších 173 miliónov eur. Čo sa týka prípravy rozpočtu na budúci rok, z titulu nižšieho odhadu daní a odvodov evidujeme zhoršenie na budúci rok o 188 miliónov eur v rámci dopadu na rozpočet. Tu vám chcem pripomenúť, že na rokovanie vlády sme predložili rozpočet, ktorý, aby sme dosiahli cielenie 2,94% deficitu, tak na strane príjmov a výdavkov nám chýba o 630 miliónov eur. To je ten kus cesty, ktorý potrebujeme dobehnúť do 10. októbra, keď predložíme rozpočet. Dnes sa táto cesta predĺžuje na 820 miliónov eur. To znamená, aby sme dosiahli, oproti návrhu rozpočtu, ktorý je na vláde, aby sme dosiahli 3% deficit, musíme nájsť na strane príjmov a výdavkov ešte 820 miliónov eur. Veľmi dobre viete, že sme nesedeli a nesedíme so založenými rukami a už v tomto roku sme prijali významné konsolidačné opatrenia a plán celkom objeme 600 miliónov eur. Urobili sme tak na základe zistení, keď sme odhalili dieru vo výške 500 miliónov eur. Čiže stále sme mali istú rezervu. Teraz je tu ďalšie zhoršenie, minimálne o 173 miliónov eur. Čiže to je problém, s ktorým sa musíme vysporiadať do konca roka. Oveľa vážnejšie je to samozrejme s prípravou rozpočtu na budúci rok, keďže to zhoršenie zo dňa na deň o 188 miliónov eur musíme vyriešiť do 10. októbra, keď predložíme rozpočet verejnej správy na rokovanie vlády. Zaručujem vám však, že v predložených zákonoch o daní z príjmu napríklad už nebudeme predkladať žiadne ďalšie návrhy na zvyšovanie daní a so všetkými týmito problémami sa budeme musieť vysporiadať v rámci výdavkov, respektíve v rámci iných nedaňových príjmov. Takisto avizujem, že sa samozrejme čeliac v realite budeme musieť uskromiť aj na prioritách, na financovanie priorít vlády. Záverečná informácia. Všetci členovia výboru pre daňové prognózy, v ktorom sú zastúpení okrem iného nezávislí analytici bankového sektoru, Národná banka Slovenska, pozorovateľom je aj člen fiškálnej rady, považujú tieto čísla za realistické.
Ďakujem pekne, pán minister. Pán Tvoko.
Tak teda ešte niekoľko konkrétnejších čísel. Naša prognóza je oproti ostatnej júlovej prognóze čosi menej optimistická. Porovnateľne bez vplyvu konsolidačného balíčka ju zhoršujeme o 165 miliónov eur, čo je 0,2% HDP. A v roku 2013 ju porovnateľne zhoršujeme o 216 miliónov eur, čo je 0,3% HDP. Samotný horší makroekonomický vývoj znižuje prognózu o 104 miliónov eur v tomto roku a o 150 miliónov eur v budúcom roku. Výpadky skutočného plnenia niektorých daní, najmä dane z príjmu právnických osôb, nám znižujú prognózu o 62 miliónov v tomto roku a o 66 miliónov v budúcom roku. Za chvíľu vám skúsim načrtnúť, prečo je dôležité pozerať sa osobitne na vplyv makra a osobitne na vplyv skutočného plnenia. Čo sa týka konsolidačného balíčka, máme tam zahrnuté len tie opatrenia, ktoré už boli schválené v Národnej rade, s tým, že teda tie, ktoré budú schválené neskôr, budeme musieť ešte prerokovať s výborom raz, pravdepodobne len písomne, a budem vás potom o tom informovať. A teda samotný konsolidačný balíček zlepšuje prognózu o 304 miliónov eur, čo je 0,4% HDP v tomto roku, a o 1,19 miliardy eur, čo je 1,6% HDP v budúcom roku. Keď spočítame negatívne vplyvy makra a skutočného plnenia a pozitívne vplyvy balíčka, dostaneme sa k číslu plus 139 miliónov v tomto roku, čo je plus 0,2% HDP, a v roku 2013 je to plus 978 miliónov, čo je 1,3% HDP. Ako pán minister spomínal, všetci členovia výboru pokladajú našu prognozu za realistickú. Teraz k tým slúbovaným príkladom, aby sme nám trošku možno osvetlili, akým spôsobom sa jednak robia daňové prognózy a hlavne, čo sa stalo s tými dvoma veľkými daňami, s daňou z pridanej hodnoty v júli a s daňou z príjmu právnických osôb teraz v septembri. Keď sa prognozuje akákoľvek daň, tak v princípe sa veľmi zjednodušene pozeráme na tri veci. Pozeráme sa na to, ako sa vyvíja tzv. Makroekonomická základňa, čo je tá časť ekonomiky, z ktorej sa tá daň vyberá. Napríklad daň z pridanej hodnoty sa vyberá zo spotreby domácnosti. Potom sa pozeráme na niečo, čo mu hovoríme slangovo level, alebo efektívna daňová sadzba, ktorá vychádza vlastne zo skutočného plnenia tejto dane a hovorí o tom, že akú časť tej makroekonomickej základne dokážeme vybrať na dani. A tá tretia zložka je vplyv zmeny legislatívy, ktorý môže byť pozitívny alebo negatívny. Teraz je to napríklad konsolidačný balíček, ktorý nám niektoré dane a odvody zvyšuje. Takže teraz príklad tej DPH-čky. Znižovali sme ju o takmer 200 miliónov eur v júli a ten dôvod bol dvojaký. Jednak sme síce videli, že makro sa vyvíja lepšie, spotreba domácnosti rastie a to teda prispieva pozitívne k prognoze. Napríklad v roku 2012 nám to zvyšovalo odhad o 49 miliónov eur, ale videli sme tam výrazný prepad v tom tzv. Leveli, teda v skutočnej úspešnosti výberu. Jednak je to preto, že vidíme, že v tomto roku sa nám nedarí vyberať toľko DPH-čky ako predtým. A jednak tam bol taký technický problém vo výške asi 70 miliónov eur. V princípe tam išlo o to, že akým spôsobom sa majú započítať nadmerné odpočty DPH medzi minulý rok a medzi tento rok. Na tom grafe vidíte ten zelený box, ten vlastne zodpovedá tej korekcii, ktorá by podľa nás mala byť urobená. Takže v tomto roku sa makro, alebo teda to, čo sme si mysleli v júli, makro sa vyvíjalo pozitívne a zlepšovalo prognózu, naopak plnenie sa výrazne zhoršovalo, dokopy bol ten vplyv negatívny, takmer 200 miliónov eur. Čo sa udialo s DPPO, teraz v septembri, dostali sme k dispozícii prvé údaje o skutočnom plnení DPPO za minulý rok, za rok 2011. Videli sme už predtým, že tá makroekonomická základňa, v tomto prípade je to ziskovosť podnikov, teda zisky podnikov sa vyvíjala veľmi pozitívne, stúpala takmer o 18%, ale keď sme dostali prvé čísla, tak sme zistili, že samotný výnos dane bol len o čosi lepší než v tom predchádzajúcom roku, stúpol len o 0,4%. To znamená, čo sme urobili je, pozreli sme sa na to, ako sa bude vyvíjať ziskovosť podnikov v tomto a v tých nasledujúcich rokoch a bohužiaľ, vďaka najmä situácii u našich exportných partnerov v Nemecku a inde v eurozóne, bude sa vyvíjať negatívne, takže makro bude prispievať negatívne a k tomu sme ešte museli pripočítať ten výpadok, o ktorom sme sa dozvedeli teraz v roku 2011, ktorý sa natiahne do ďalších rokov. Takže príčinou toho zhoršenia DPPO je veľmi málo zhoršenie makra a výrazne prepad level v roku 2011. Ďakujem.
Dámy a páni, teraz je priestor na vaše otázky. Nech sa páči, prihláste sa.
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, v tomto roku by ste mali ešte viac výdavky vo výške 120 miliónov eur. Ano. Stále ste zatiaľ nepovedali, že aké výdavky ktorých rezortov. Čiže moja otázka je, či už to máte jasno. A keďže zároveň ste oznámili, že budete potrebovať nájsť viac peňazí na výdavkovej strane, znamená to, že budete viac výdavky vo väčšom objeme, prípadne s akým návrhom prídete na vládu. A druhá otázka je... V roku 2013 sa plánuje s nejakým dodatočným príjmom zo zvýšenia sadzby dane alebo zo zvýšenia sadzby dane z príjmov právnických osôb na 23%. Keďže táto samotná daň sa už teraz vyvíja horšie, do akej miery alebo ako to mení váš odhad výnosu na budúci rok a s akými nejakými ďalšími opatreniami prídete? Ďakujem.
Začne to druhou otázkou. No, odhad je zmenený aj premietnutý do čísel, ktoré ste dnes videli a uvidíte aj detailne v komentári Inštitútu finančnej politiky. To znamená, my pracujeme samozrejme už s odhadmi, nehovoríme o tzv. Statických modeloch, ale dynamických, takže naše odhady pracujú aj s makroekonomickým vývojom a samozrejme rátame aj so zvýšenou sadzbou a možno aj snahou teda niektorých podnikateľov túto daň obchádzať. Viete veľmi dobre, že už pri zvýšení sadzby o 4% sme nie mechanicky preniesli to zvýšenie, malo by to byť 400 miliónov mechanicky a bolo to len 320 miliónov eur. Ale opakujem, všetky tieto prepočty sú veľmi aktuálne. My pracujeme s prognózou, ktorá má naozaj niekoľko hodín a všetky tieto fakty sú prenesené. To znamená, nemám dôvod teraz meniť postoj k zvýšeniu sadzby dane z príjmu právnických osôb. To, čo som vám oznámil, že určite ju nebudeme navrhovať zvyšovať v danom momente. A takisto, ako idem na vládu zajtra už de facto, so zákonom o daní z príjmu. Všetky veci sú na stole, to znamená s ničím novým z tohto pohľadu z hľadiska vyšších príjmov neprídem. Ak ste sa pýtali na viazanie výdavkov, viete, že uznesenie vlády ma viaže k tomu, aby som to urobil tak do konca tohto mesiaca, čo sa tak stane. Máme vyrokovaný balík 120 miliónov eur. A budete mať aj presné informácie, samozrejme, ktorých rezortov, ako sa to týka. Ja vám veľmi namatko môžem zo pár čísel povedať. Napríklad pri ministerstve vnútra viažeme 22 miliónov eur, ide prevažne o výpočtovú techniku. Ministerstvo obrany vyše 5 miliónov eur, bežné výdavky. Ministerstvo spravodlivosti, tam sa šetri na civilnom úseku a na väzenstve. Na ministerstve financií, kde teraz sedíme, šetríme vyše 9 miliónov na informačných systémoch. A ministerstvo kultúry, vyše 6 miliónov, kde sa zastavuje rekonštrukcia objektov. A ministerstvo práce, 3 milióny na bežných výdavkoch. Ministerstvo dopravy, vyše 2 milióny, takisto na bežných výdavkoch. MBU, vyše 4 milióny na informačných systémoch. Takže takto je vyskladaných 120 miliónov eur a plníme teda tú úlohu a reagovali sme, týmto reagujeme v podstate na zhoršenie plnenia rozpočtu ku koncu júlu. A máte správnu otázku, čo urobíme s tým ďalším výpadkom, ktorý vám dneska oznamujeme. No, nemám žiadnu inú možnosť, ako samozrejme ďalej viazať výdavky. Znamená, budem ďalej viazať výdavky, to je prvá záležitosť a druhá vec, ktorú musím takisto oznámiť, je, že obrátime sa, v podstate sme sa už aj obrátili na primátorov a starostov a na našich županov, aby takisto zareagovali na vývoj aj svojich príjmov, lebo tieto príjmy sa netýkajú samozrejme len štátu, ale aj samosprávy. Ja priamo z tejto tlačovej konferencie odchádzam na radu z MOSu, kde budeme mať veľmi vážne rokovania aj ohľadom vývoja rozpočtu v tomto roku, ale kľúčovo samozrejme pri príprave rozpočtu budúceho roku. Ono totiž dodnes sme všetky, každé zhoršenie príjmov sme premietali na vrúb zhoršenia rozpočtu verejnej správy. Dnes už musíme požiadať primátorov, starostov a županov, aby prispôsobili svoje správanie a vývoj tejto situácii. To znamená, aby aj oni šetrili na bežných výdavkov a na mzdových výdavkov.
Ak pošlo ešte doplňujúcu otázku k tej dani z príjmov právnických osôb, nie je mi celkom jasné vlastne, prečo je to zhoršenie. Vy ste vraveli, že v menšej miere je to vplyv makro a potom je to vplyv minulého roka, ale čo sa vlastne stalo v minulom roku? Firmy viac optimalizujú, alebo čo robia? Viete to nejak lepšie vysvetliť a tým pádom nie je teda o to väčšie riziko, že aj tá vaša dnešná prognóza je možno...
No prvým problémom je samozrejme to, že sa v septembri dozvedáme, že celková báza dane z príjmu právnických osôb je o skoro 100 miliónov nižšie. Nemusím vám hovoriť, že s tým sú spojené aj tie reputačné náklady. Proste je hanbou, že budeme musieť prestúpiť pred Eurostat a budeme musieť ohlásiť, že deficit za minulý rok je vyšší. A ja vám chcem len pripomenúť tie oslavné tlačové konferencie v januári tohto roku a tie predvolebné ódy o tom, ako sa minulý rok vyvíjal fantasticky. Viete, my sme konfrontovaní a celá spoločnosť je konfrontovaná s údajmi, ktoré bohužiaľ dochádzajú neskôr, pretože celá finančná správa sa stále zviecha z komy, do ktorej doviedli hochštaplery a klientelisti. A musíte chápať aj to, že keď sme prišli v apríli a sali sme si napríklad na tento rezort, tak my sme museli mať istú bazálnu dôveru technokratickým výpočtom, s ktorým sme pracovali. Takže aj konštrukcia, architektúra celého konsolidačného balíka bola postavená na základe odhadov, ktoré boli vypracované predchádzajúcim manažmentom ministerstva financií. A ja musím povedať, že v apríli som mal som základnú dôveru k týmto údajom. Z toho vychádzali čísla o 1,2 miliardy, preto aby sme dosiahli 3% deficit, ale dneska je to radovo o 500 miliónov niekde inde. Musíte si proste uvedomiť, že tie úpravy musíme robiť ida cestou, ak to mám takto ľudovo povedať. Nehovoriac o tom, že tento nôž od chrbta, tých ďalších dodatočných skoro 200 miliónov, tu máme na stole necelé 2 týždne pred termínom predloženia štátneho rozpočtu. Ja vám nemusím snáď opisovať, aká komplikovaná je to situácia.
Tu boli tam ešte dve technické otázky. Prvá vec je, či to nepredstavuje negatívne riziko pre ďalšie roky. Nie, nepredstavuje, je to plne premietnuté do ďalších rokov. A pre tú informáciu, ten výpadok je 91 miliónov v roku 2011 a natiahne sa rastom ekonomiky až na úroveň 104 miliónov v roku 2013. Takže plne sme to veľmi konzervatívne premietli do nášho odhadu dane z príjmov právnických osôb na ďalšie roky. Čo sa týka tých dôvodov, ako hypotetizujeme, pochopiteľne, ešte stále nemáme všetky údaje k dispozícii, ale máme niektoré, nazvime to čiastkové, na poli potvrdené hypotézy. Vidíme vysokú úroveň umorovania strát z predchádzajúcich rokov. Vidíme negatívny medziročný vývoj pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane. A predpokladáme, ale to už je naozaj hypotetizovanie, že sa do veľkej miery začali využívať, nazvime to neutrálne, techniky na znižovanie základu dane malými a strednými podnikmi, lebo u veľkých podnikov to nevidíme. Niekto by to nazval optimalizáciou, niekto by to nazval manipuláciou. Zdá sa nám, že v segmente malých a stredných podnikov sa veľmi asertívne začali využívať tieto techniky.
No, Martin Filko to nazval neutrálne techniky. Ja to nazvem tak, ako to je, to proste černota. Je to nevystavovanie faktúr alebo manipulácia s cashom, s blokmi, s dokladmi a podobne. Práve podľa nás na úrovni malých, stredných firiem. A tu vám musím povedať, že to je odôvod viac na to, aby sme zajtra na vláde napríklad prijali návrh zákona, ktorý bude obmedzovať platby v hotovosti. Podľa nás sme zvolili správnu metódu a očakávame samozrejme o tomto aj zmenu správania.
Ďakujem vám pekne na Hospodárske noviny.
Šimková, ja by som sa vás chcela spýtať zo pár otázok v budúcom roku. V podstate vy ste povedali, že žiadne iné konsolidačné opatrenia, čo sa týka zvyšovania daní a podobne, teda nechystáte. Aký je teda ten celkový konsolidačný balík, koľko všetky opatrenia, ktoré či už boli prijaté, alebo sú momentálne v legislatívnom procese a oznámili ste ich, koľko prinesú, aký je to budget peňazí dokopy?
A pozrite sa, my sme vo vysokom štádiu prípravy posledných opatrení, a teraz ani hovorím v oblasti legislatívy, lebo legislatívu vidíte, ona je v procese a zajtra bude prijaté vyše desiatky zákonov a veľká časť kľúčových samozrejme smeruje k znižovaniu deficitu, či už na strane príjmu alebo výdavkov. To všetko ďalšie musí smerovať, opakujem, komunikácii so samosprávou, lebo dodnes sme len zhoršenie celkového makra a nižší výber príjmov premietali len na vrúb zhoršenia deficitu v samospráve napríklad. Čiže, čo samozrejme zhoršuje celkový deficit verejnej správy. Dnes sme odkázaní na to, aby sme vyzvali celú samosprávu, aby zmenila svoje správanie. Čiže my sme technokraticky dodnes predpokladali, že oni svoje správanie nezmenia. Viete, že majú možnosť si požičiavať, môžu ísť do banky, majú nejaké rezervy, ak ich míňajú, sú to výdavky, ktoré vstupujú do deficitu. Dnes sme naozaj odkázaní na to, aby aj samospráva zmenila svoje správanie už ku poslednom štvrť roku tohto roku, ale kľúčovo v roku 2013. To je jeden z kľúčových zdrojov. Ďalšie rokovania prebiehajú samozrejme s rezortom hospodárstva a Fondu národného majetku a sú nasmerované na výber dividend v budúcom roku, kde sme počas prípravy rozpočtu zaznamenali opäť oproti plánu minulej vlády pokles, to znamená odrazu nám začali štátne a hlavne pološtátne firmy odkazovať, že tých dividend bude menej a my chceme presne vedieť tie dôvody a keď nebudú opodstatnené, tak budeme žiadať a žiadame, aby tie dividendy boli opäť navýšené, aby sa tam nepoužívali napríklad takéto techniky, o ktorých tu hovoril šéf IFP. Je tu otázka, povedzme, digitálnej dividendy, ktorá takisto nebola uzavretá, rokujeme vo vysokom štádiu s rezortom dopravy, aký objem peňazí bude prognozovať z hľadiska predaja týchto licencií. Že to sú oblasti, ktoré jasne pomenúvame, ale s konkrétnym plánom naozaj predstúpime na verejnosť de facto prvýkrát na tripartite 9. októbra, následne na vláde 10. októbra.
Vy ste hovorili o prioritách, o tom, že teda štát bude musieť šetriť aj týmto spôsobom. Sú 2 týždne do zverejnenia rozpočtu, necelé 2 týždne. Ano. Zrejme už máte minimálne rámcovú predstavu, či vôbec priority budú a cirka v akom objeme?
Ja mám úplne reálnu predstavu o tom, aké priority si moji kolegovia o vláde žiadajú. A vy máte predstavu, novinári, verejnosť o tom, ako žiadajú, povedzme, zamestnanci štátnej a verejnej správy navýšiť výdavky, povedzme, v oblasti mzdovej. Lenže realita je úplne iná. Ja vám dnes oznamujem s plnou vážnosťou, s okrúhlou pečiatkou od výboru pre daňové prognózy a de facto aj od fiškálnej rady, ak by môžem spomenúť z hľadiska toho pozorovateľské funkcie, že tie príjmy a ten fiškálny rámec sa zhoršuje o ďalších 188 miliónov na budúci rok. Čiže mojou prioritou ako ministra financií je pripraviť rozpočet, ktorý bude pod úrovňou 3%. Ten cieľ je 2,94% hrubého domáceho produktu. To je pre mňa absolútna priorita.
A budú teda nejaké priority? Alebo nebudú? Alebo...
Ja si ich môžem zatiaľ iba želať.
OK. A ešte som sa chcela spýtať práve k tomu zákonu o daní z príjmu, ktorý zatiaľ predkladáte na vládu. Tam je taký jeden zaujímavý fakt, a to je to, že pri výsluhových dôchodkoch mali zásadné pripomienky či už ministerstvo vnútra alebo obrany. Nebolo tam vôbec uskutočnené rozporové konanie. Ja by som sa chcela spýtať, či toto aj indikuje niečo to, že toto je tá oblasť, kde možno ustúpite, alebo kde budú teda nejaké zmeny, alebo...
Indikuje to iba to, že predstúpim na vládu s rozporom.
A podľa vás je reálne, že...
Tá debata bude veľmi, veľmi ťažká. Viete, že z pohľadu rezortu financií sme presvedčení o tom, že rezorty, ktoré majú vo svojej správe ozbrojencov, to znamená ozbrojené sily, či je to ministerstvo vnútra alebo obrany, musí reagovať na potreby udržateľnosti verejných financií, na vývoj deficitných účtov osobitných, ktoré, z ktorých sa proste financujú výsluhové dôchodky. Pre nás je kľúčová dlhodobá udržateľnosť, ani teraz nie konkrétne fiškálne efekty v budúcom roku. To, čo navrhujeme my, to je to neobľúbené zdanenie výsluhových dôchodkov, je jeden zo spôsobov, ktoré máme v kompetencii my rezort financií, takže ja môžem prestúpiť iba s týmto nástrojom. Tí ďalší kolegovia, minister vnútra a obrany, majú v rukách celý systém, penzijný systém výsluhových dôchodkov, to znamená, ja od nich samozrejme budem očakávať, že predstúpia s komplexnou novelou tohto systému, tak, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť, ktorá je kľúčová. A viete, že od nič iné sme sa vlastne nepokúšali ani v klasickom všeobecnom penzijnom systéme, to znamená úpravy aj v prvom aj druhom pilieri. Dozrel čas na to, aby sa uskutočnili zmeny aj vo výsluhových dôchodkoch, o tom som presvedčený.
A ešte posledná otázka, čo sa týka toho ZMOSu. Hovoríte, že idete rokovať. Bude to na takej báze, povedzme, že dobrého slova, alebo sa možno bude meniť, zoškrtáte podielové dania, alebo teda ako...
Ja odchádzam na rokovanie s predstaviteľmi ZMOSu, takže a môžete sa ma na túto otázku pýtať po tomto rokovaní. Určite si partneri samozpráve zaslúžia to, aby som im cez médiá neodkazoval našu pozíciu. Ale oni veľmi dobre vedia, že tá situácia je vážna. A skúsenosti z minulosti sú aj pozitívne a negatívne. Ja sa môžem iba odvolať na zdravý rozum a na ten odkaz, že sme všetci na spoločnej lodi.
Ďakujem. Pravda? Nech sa páči.
Hovorili ste o ďalšom viazení výdavkov. Mohli by ste povedať presnejšiu sumu, že v akom objeme by to mohlo byť?
Nemohol by som povedať presnejšiu sumu, pretože tá presnejšia, tá konkrétna suma už bude vyplývať samozrejme z dodatočných rokovaní opätovne. To bude to ďalšie kolo rokovaní s rezortami.
A čo sa týka ešte výdavkov na budúci rok, bude stačiť, ak na strane výdavkov bude konsolidácia zhruba na tých 0,9% HDP, ako sa pôvodne avizovalo? Bude to stačiť takýto objem, alebo viete to?
Nerozumiem vaše otázky teraz. Neviem.
No, v rámci konsolidácie ešte v júni vlastne IFP hovorilo o tom, že na strane výdavkov by sa malo konsolidovať zhruba 1/3, teda 0,9% HDP, že či vlastne tento objem viete teraz deklarovať, alebo či to bude musieť byť väčšie číslo?
No, myslím, že som vám odpovedal hneď na začiatku tlačovej konferencie, keď som povedal, že už to ďalej cestou ďalších príjmov nie je možné. A pomenal som aj oblasti, ktoré, viete, to je otázka príjmov a výdavkov, ak budú dodatočné príjmy z dividend, tak to môžete vnímať cez príjmy. Ja hovorím o tom, že nie je možné ísť ďalej cestou zvyšovania príjmov cez legislatívne rozhodnutia. Musíte nás chápať, že sme naozaj v termíne do 10. októbra, to znamená, my sme momentálne už odkázaní aj na isté princípy improvizácie, takže ten kľúčový cieľ je 2,94% HDP a tento cieľ za každú cenu splníme.
Ďakujem pekne tým pánom, že nie sú žiadne. No.
A to odbývanie majú slovenské otázky, takže slovenské veci majú sa celé dve otázky v eurozóne. A trojka hovorí o tom, že Medzinárodný menový fond má takú predstavu, ktorú nazveme diplomaticky, o tom, ako udržať grécky dlh udržateľný do budúcnosti a navrhujú vec, ktorú oni nazvali haircut na verejnom dlhu, to znamená na tom, čo držia členské štáty eurozóny a EÚ, ktoré požičali Grékom. A bolo by to niečo, čo by bolo akceptovateľné, prípadne ako riešenie, ktoré by zabezpečilo udržateľnosť Grécka dlho do budúcnosti. A včera štyri krajiny, ktoré majú AAA rating, sa nechali počuť o tom, že pripravovaná banková únia, takisto aj ESM, keď vstúpi do platnosti, by nemalo riešiť staré dlhy a malo by sa zaoberať len a len dlhmi, ktoré budú viac menej, oni to nazvali legacy debts, a mal by sa to riešiť len od tohto momentu, kedy ESM vstúpi do platnosti a bude multifunkčné a schopné požičiavať krajinám teda za istých podmienok, ako to je predpokladané.
Ja musím podporiť tú myšlienku, že súhlas s akýmkoľvek odozdaním kontroly nad dohľadom napríklad bank by mal byť spojený s absolútnou istotou o vývoji v bankových sektoroch v tých ďalších krajinách. Pretože ak hovoríme o bankovej únii, viete, že veľmi dobre, že tam má svoje tri piliere, to znamená nie len ten, ktorý je dnes detailne popísaný komisiou a venuje sa dohľadu nad bankami, ale je spojený aj s tzv. Rezolúciou, to znamená následnou potrebou rekapitalizácie bank, ak sa dostanú do problémov, ale aj s schémou ochrany vkladov v jednotlivých krajinách. No a pozícia Slovenska je presne taká, že áno, my súhlasíme s koncentráciou dohľadových právomocí v rukách Európskej centrálnej banky, ale podľa nás tento scenár sa nedá naplniť bez vyjasnenia vízie v oblasti rekapitalizácie tej rezolúcie alebo rezolučných fondov a ochrany vkladov ako takých. A následne teda dostávam sa k otázke, že ťažko môžeme prevziať zodpovednosť alebo pripustiť prevziatie zodpovednosti za rekapitalizáciu bank alebo ochranu vkladov v krajinách a v stave sektora, ktorý nie je jasne vyriešený. Takže v zásade by som sa mohol stotožniť s takýmto prístupom. Pozrite sa, pozícia ministrov eurozóny je stále rovnaká. Pre nás je kľúčová správa trojky a môžem povedať, že už aj my sme do istej miery nervózni z toho pohľadu, že sa tá správa neustále odkladá. Podľa nás je čas na to, aby bolo nastavené zrkadlo. Aby sa napríklad nevytvárali fámy, ďalšie scenáre, či už špígli alebo v ďalších iných médiách. To je ináč proste problém, ktorý bičuje Európu posledné 3 roky. Viete veľmi dobre, že 8. oktobra má byť konečne oznámené spustenie trvalého eurovalu ESM. No a na to sa hneď objaví špekulácie o tom, že by mala byť tá kapacita zoštvornásobená. To je proste klasická choroba médií, ale aj úradníkov a predstaviteľov európskych inštitúcií. Ako toto je ten kľúčový problém, ktorý neustále nás uvrhne naspäť. Takže odmietam proste na túto tému špekulovať, aj keď povedzme takomto návrhu medzinárodného fondu viem, ako to znamená, to je pohľad na vec. A pri takomto scenáriu samozrejme si treba vždy povedať na druhej strane, to je presne obdoba alebo ten opačný scenár, po ktorom volajú niektorí euroskeptici a ktorí ho považujú za ten najjednoduchší, to znamená Grexit, odchod Grécka z eurozóny alebo podobne. To je o tom, do akej miery sa potom budú môcť schopní štáty dostať sa k peniazom, ktoré boli napríklad požičané.
Ak môžem ešte veľmi rýchlo, čo poviete zajtra pánovi Ficovi, že nie sú peniaze na priority v roku 2012 a ak teda chce nejaké priority, tak treba viac šetriť? Alebo aký odkaz mu poviete? A ak môžem ešte jednu druhú rýchlu otázku k tým výsluhovým dôchodkom, návrh ministerstva vnútra má negatívny vplyv na verejné financie, aspoň takto uvádzajú to materiály. Je to podľa vás v poriadku? Oni navrhujú tiež 10% odvod, vy 19%, budete presadzovať váš 19%?
Ja som povedal v časti tejto tlačovej konferencie, že kľúčový je dlhodobý vplyv týchto zmien. To znamená, že podľa mňa by sme mali uprednostiť dlhodobú držateľnosť pred okamžitým fiskálnym efektom. Takže v tomto prípade samozrejme si vieme predstaviť aj krátkodobý negatívny dopad. Samozrejme musíme s ním konkrétne rátať, ale my musí byť úplne jasné, s akým návrhom definitívne predstúpia ministri vnútra a obrany na rokovanie vlády. A viete, že to nebude zajtra, takže čaká nás zajtra veľmi, veľmi ťažké rokovanie na túto tému. A k prvej otázke, som presvedčený a veľmi dobre viete to aj z vyjadrení premiéra Roberta Fica, že kľúčové je splniť cieľ, záväzok medzinárodný, ktorý sme dali, a to je dosiahnuť deficit na úrovni 3% a menej. Čiže z tohto pohľadu medzi premiérom a mnou existuje absolútna súhra a pochopenie.
Budete trvať na zdanení výsluhových dôchodkov 19%, alebo ste pripravení vstúpiť?
odchádzam na rokovanie vlády s rozporom. A návrh je na stole zdaňovanie vysloviť dôchodku o výške 19%. Tak to je. Černá biel.
Ďakujem vám pekne za účasť. Dovidenia, pekný deň.
Krásny deň vám prajem.
Dovidenia.
Thank you.